Salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri. Suntem la episodul, nici nu mai știu, întreb să spun, cred că e 3 din sezonul 2, pentru că cel puțin pentru noi ne-au dat o mică pauză de la înregistrat, dar acum suntem puși pe fapte mari și revenim în forță cu povești cu și despre etichetă. Așa că o să salut pe partenerii mei de podcast. Salutare, Andreea!
Salutare, Adrian!
Tot în stația Dubai cu peron pe partea stângă.
Da,
dreaptă, pentru un moment. Salutare, Andrei!
Salutare, Adrian! Salutare, Andreea!
Salutare!
Andrei tot cu în București, doar că probabil altă locație, așa, Andrei?
Sau nu? Da, vezi? Mai aproape de centru, în Tineretului acum.
Oh.
Mai aproape de...
Asta e bine. Și ce să zic? Eu mi-am mutat stația cu peronul pe partea stângă, dreaptă, cum vreți voi, din București, în Lille, Franța, și de acum următoarele registrări vor fi de aici. Și cu ocazia asta, pentru că eu am sosit aici nu ca turist, ci ca un om care un viitor rezident, adică urmează să petrec aici cel puțin 3 ani de zile, pentru că voi lucra la un comandament NATO din acest oraș, a trebuit să vin aici și să mă integrez, a trebuit să-mi schimb mindset-ul de turist la cel de rezident și să iau parte la tot ce se întâmplă în acest oraș. Ușor, ușor, bineînțeles. Și cu ocazia asta mă gândeam să vorbim despre cum este când te muți într-un alt oraș și vrei să te integrezi. Pentru că fiecare dintre noi trei, la un moment dat în viață, a trebuit să plece din țara de paște, să zic așa, și să se mute în altă parte. Adică, de fapt, vă las pe fiecare să spuneți și la final zic eu, ok?
Da, tu ești cel mai recent acum mutat.
Da.
Ești experiența.
Da, eu vă povestesc la cald.
La cald,
da. Și toate, uite, acum, înainte să începem cu poveștile fiecăruia, am scris o postare pe LinkedIn. Acolo LinkedIn e mediul unde îmi place mai mult să scriu sau să interacționez cu social media, deși în ultima vreme am fost praf, n-am postat nimic, n-am făcut niciun story, rușinică. Nu, rușinică mie, am fost dispărut de pe social media, dar
mai omul de comunicare.
Măi, am luat o pauză.
Binevenită o pauză.
Da. Păi chiar mi-a trebuit o pauză. Nu în sensul că eram foarte activ pe social media. Poate la un moment dat devenisem destul de activ, dar foarte puțin activ față de alții pe care urmăresc eu pe social media, pentru că dacă stau să fac așa o comparație sau să... Dacă mă gândesc la cât timp alocam eu și totuși eram slăbuț, și mă uitam la alții cât de des postează, eu cred că unii oameni stau toată ziua. Cum? Da, nu. Nu. Tu postezi, nu știu, zice, la o frecvență așa, normală, dar... adică, am zis ceva rău?
Da, merge.
Nu, ești ok, deci am notificări pornite la contul tău și nu mă deranjează, adică la alte conturi am oprit notificările pentru că nu mai puteam, prea multă informație și știi că la urmă care e mesajul, dar în fine, subiect de alt podcast. Așa, ziceam că am scris pe LinkedIn primul lucru pe care l-am observat când am ajuns să...
Da.
O să vă spun că am pus o postare pe LinkedIn care a fost destul de comentată, cred că e cea mai comentată postare a mea de pe LinkedIn. Dar până acolo, haideți să vedem cum a fost la voi. Cum le luăm în ordinea luăm în ordine geografică, de la est la vest? Sau de la vest la est? În ce ordine spunem povești? Dacă eu sunt ultimul, hai să luăm așa, mai întâi cu Orientul și apoi cu Vestul.
Da.
Da. Și bineînțeles că ladies first, mereu.
Bineînțeles. Păi bănesc că toată lumea vrea să audă de momentul în care m-am mutat în Dubai, pentru că eu am plecat din țară când aveam 19 ani prima oară și a trebuit să mă mut ca studentă cu Erasmus în Franța, după care m-am mutat în Etiopia o perioadă și aia a fost, cred că, cel mai mare șoc cultural pentru mine. După care, da, Dubai care este acasă de 10 ani. Eu, sincer, acum 10 ani nu știam foarte multe despre Dubai, așa că aveam foarte puține preconcepții, am căutat pe Google imagini, n-am fost cea mai... Spre rușinea mea, ca o persoană care a călătorit în 89 de țări, când am început drumul ăsta, eram praf la geografie. Probabil că încă sunt pe alocuri. Nu auzisem de foarte multe țări în care am călătorit, așa că de fiecare dată a trebuit să fac un mini research. Și... asta am făcut și cu Dubai. Când am aterizat, evident că văzusem poze ceva pe internet și am aterizat noaptea, nu semăna nimic cu ce văzusem eu pe internet.
Dar acum 10 ani, auzi, Andreea, scuze-mă, acum 10 ani erau clădirile astea deja celebre în Dubai, construite?
Atunci Dubai arăta foarte diferit acum 10 ani, a crescut de 3 ori sau 4 ori mărimea Dubaiului. De exemplu, acum eu stau undeva în Marina, țin minte când am ajuns în Dubai, că m-a adus cineva în zona asta și Marina nu era nimic și eu chiar am întrebat cine ar vrea să se mute aici, așa de departe. Iar acum Marina este buricul târgului în Dubai, ca să spun așa.
S-a mutat centru, Marina.
Da, Dubaiul s-a dezvoltat foarte mult și probabil pentru cei care au avut ocazia să vină aici. Și dacă părăsești Dubaiul pentru 2 săptămâni, când ajungi, sunt cel puțin 2-3 clădiri noi sau ceva e schimbat, ceva e nou. A avut un nivel de expansiune incredibil. La un moment dat făceau românii glume că puseseră poze cu un drum în România cu 2 gropi în anul 2000 și era în 2019 încă cu 2 gropi și Dubaiul între 2000 și 2019, da. Cred că asta este cel mai impresionant lucru de văzut, felul în care ei se extind. Dar să vorbim despre cum am adaptat eu. Cred că primul impact am avut și noroc, să fiu sincer, probabil că voi o să aveți, evident, experiențe foarte diferite de a mea. De ce am avut noroc? Pentru că am aterizat aici cu Emirates. Și întotdeauna le spun oamenilor, Emirates Airlines și fetele care au de gând și băieții care au de gând să join, când momentul în care eu am părăsit Emirates, a trebuit să învăț să trăiesc în Dubai. Cu adevărat, pentru că Emirates îți creează toate condițiile să te adaptezi, au o întreagă cultură organizațională pregătită să te includă cumva, trăiești într-o bulă de protecție, ai tot felul de discounturi, ei te vin să te ia de la aeroport, adică din momentul în care am aterizat n-a trebuit să am nicio grijă, ei pregătiseră mașina, șoferul, m-am dus direct în cameră, aveam mâncare pregătită, aveam toată mobila, adică nu trebuie să plătești utilități, nu trebuie să-ți faci griji unde o să stau când ajung acolo, Emirates se ocupă de tot și în general legile din Dubai presupun ca angajatorul să aibă grijă de unde o să stai și drumul până acolo și tot. Ce a fost probabil surprinzător a fost să mă adaptez la cultura lor și cel mai funny așa eveniment s-a întâmplat la vreo poate 2 săptămâni după ce am aterizat în Dubai, când eram în mall și am văzut 2 bărbați care s-au luat de mână și s-au apropiat foarte aproape de unul de altul și eu am crezut că se pupă, pentru că se ating nasul unul de altul și fac un nas de și fac sunetul de pupat, ceea ce se cheamă hașmuci, localnici așa se salută bărbații între ei. Și pentru mine a fost un pic șocant. La fel și faptul că bărbații aici se țin de mână foarte mult, se plimbă cu prinzându-se de mână. Asta este o dovadă de prietenie între bărbați, ceea ce evident venind din zona noastră, unde bărbații foarte rar își arată atâta afecțiune. A fost puțin outside of my comfort zone. În rest, ca și sfaturi în general, când vă mutați într-o cultură nouă, cred că e foarte bine. Noi am avut și norocul că ne-am mutat singuri. Cred că oamenii cred că asta este e foarte greu când ești unul singur și trebuie să te adaptezi la un nou mediu, dar pe de altă parte mi se pare chiar mai bine să te duci de unul singur și să, așa cum ai făcut și tu, Adrian, ai lăsat familia în urmă și mai întâi ai încercat să te adaptezi și să creezi un mediu propice ca și familia să vină. Pentru că atunci când ești singur și te lovești de lucrurile astea, nu ți-ai toată cultura după tine, ești mult mai deschis la minte să vezi, să observi oamenii, să înveți felul de a face lucrurile. Pentru că atunci când ne ducem cu cineva din cultura noastră, din păcate, începem să fim destul de... să judecăm și că na, așa se întâmplă. Când vii în grup și vii cu cultura ta după tine, începi să judeci cum fac ei lucrurile sau să compari sau să rămâi așa într-o zonă de confort. E important să rămâneți cu mintea deschisă și să vă uitați foarte mult, să faceți mult research pe internet și să întrebați întotdeauna, observați oamenii, fiți atenți, fiți curioși. Imaginați-vă că atunci când ne-am născut și suntem copii și ajungem pe lumea asta, trebuie să ne adaptăm. Adică părinții noștri ne educă și ne arată cum trebuie să facem lucrurile și noi, în general, învățăm din exemplu altora. De asta se întâmplă și atunci când călătorești, oriunde. Cred că e foarte important să fii curios și să observi și să te întrebi de ce fac oamenii lucrurile așa. E mai ușor câteodată să fii expatru decât să fii... și asta apropo de ce mă întreabă lumea dacă vreodată m-aș întoarce în România. Sincer, cel mai frică îmi este să mă întorc în România. Mi este foarte ușor dacă cineva mi-ar spune astăzi să mă mut în Zimbabwe sau în State sau în Australia, oriunde în lumea asta m-aș muta, fără nicio teamă. Mâine mi-aș face bagajul și aș lua de la capăt.
Dar de ce în România nu?
Pentru că în România sunt conștientă că sunt anumite așteptări de la mine. Eu n-am mai trăit în România de foarte mulți ani. Și când aterizezi și faci parte dintr-o anumită cultură, oamenii se așteaptă să te adaptezi foarte repede. Adică de ce nu e normal și pentru tine să faci lucrurile așa? Pe când atunci când ești străin, oamenii au mult mai multă răbdare cu tine. Poți să întrebi lucruri. Într-un fel este sincer, poate că nu se așteaptă lumea la răspunsul ăsta, dar într-un fel este mai ușor atunci când te adaptezi ca rezident într-o țară străină, pentru că oamenii sunt mai răbdători, decât atunci când te întorci în țara ta. Cel puțin românii nu sunt cei mai răbdători de multe ori. Suntem foarte latini.
Mai ales noi cu noi. Asta.
Mai ales noi cu noi, da.
Da. Da. Pot să confirm ceea ce spui tu. Este interesantă experiența de expat. Da, într-adevăr, oamenii sunt mulți oameni care te înțeleg, mai ales când ești la început, te înțeleg, îți explică, te ajută mai mult. Apropo, eu am făcut destul de multă franceză în școală, dar asta nu înseamnă că am ajuns aici și am putut să mă descurc pe stradă sau oriunde cu franceza, nu. Și, în primul rând că n-am exersat din liceu și nu că în liceu aș fi știut tare multă franceză, dar n-am vorbit deloc și am o mare reținere să vorbesc franceză și de-acum, aproape după o lună, câteva cuvinte folosesc, special bonjour și bonjour. Dar mai mult nu. Și am fost avertizat. Nu trebuie să vorbești neapărat franceză dacă mergi acolo. Zic, ok, dar ceea ce aș fi învățat în țară cu un profesor român nu s-ar fi pupat cu ce vorbesc cu oamenii aici. Așa că am riscat să vin fără să mă pregătesc la bine la franceză, deși eu n-am nevoie de franceză. Teoretic, la serviciul meu, nu am nevoie de limba franceză.
M-am bucurat așa mult că ai spus de asta, că de asta și specific am ajută foarte mult atunci când călătoriți și vă mutați într-o țară nouă, și din motivul ăsta, din perspectiva limbii, pentru că atunci când călătorim noi cu noi, între români, vorbim foarte mult în limba română. În primul rând că e foarte nepoliticos atunci când ești în medii în care lumea nu înțelege limba ta, să începi să vorbești în limba română de față cu străinii. Și încercați pe cât posibil, ascultați radio în limba lor, adică să te încadrezi cât mai mult în cultura în care ai intrat, mai ales dacă devii rezident. Eu recomand asta la toată lumea, dar este cea mai bună lecție de limbă străină pe care poți să o ai. În momentul în care începi să te uiți la televizor, să nu te uiți la episoade, nu știu, din Insula Iubirii în limba română când tu te-ai dus în Franța. Ascultă-te la ceva la televizor în limba franceză. Când dai drumul la radio în mașină, ascultă și fii atent tot așa, pentru că urechea noastră se obișnuiește și încercați să nu vă fie teamă. Oamenii apreciază foarte mult efortul pe care îl faci vorbind în limba lor natală. Măcar că învățați înainte să călătoriți acolo 3-4 cuvinte de mulțumesc, bună ziua, luați-vă măcar un ghid de traducere a câtorva fraze esențiale.
Uite. Aici am avut câteva puncte de câștigat, pentru că știam de la cei care au fost înaintea mea aici. Practic eu am venit aici și am schimbat pe cineva. Adică România are două posturi la acest comandament și se schimbă o dată la 3 ani, uneori la 4 ani, depinde dacă ții o extensie până la 4 ani. Și vin românii în acest oraș de 14 ani de zile și am... Adică primul român a ajuns aici acum 14 ani de zile și am vorbit cu el și mi-a spus, lasă, ok, hai, încă nu știi franceză, ăsta a fost un tip de la el, așa, un mic truc. Învață câteva cuvinte pe care să le spui bine și în special astea, să saluți și să spui mulțumesc și să vezi că oamenii vor aprecia foarte mult că le faci un efort să le înveți limba și să te exprimi în limba lor și câteva cuvinte o să știi foarte bine. Și am pățit de foarte multe ori acest lucru. Am învățat să e mare lucru să saluți. Dar și-au dat seama uneori că înțeleg mai mult și au început să vorbească foarte repede în limba franceză. Și au zis, ok, eu știu doar să spun atât, mai mult nu. Să revenim la engleză sau la ceea ce susuna engleză.
Da.
Da, dar foarte bine zici. Deși nu știam franceză, am ajuns aici, în mașină, radio, lasă merg în limba franceză, televizor, că am de 3 zile televizor, merge pe știri în limba franceză și ascult pe ceilalți și sper să învăț să vorbesc cât mai aproape de cum vorbesc cei de aici, cât de curând. Da, nu mă grăbesc. Da. Mergem la Andreea. Mai vrei să adaugi ceva? Sau îi dăm cuvântul lui Andrei?
Hai să-i dăm și cuvântul lui Andrei.
Andrei care a zburat peste ocean. A mers peste ocean.
Da.
Da. Subscriu la tot ce au spus Andreea și Adrian până acum apropo de șocuri culturale și de integrarea lingvistică. Pe mine personal m-a ajutat foarte mult că am studiat engleza intensiv cât am fost în țară. Dar am fost cumva și targetat cel puțin în cazul meu, că eu cumva când am fost să prind oportunitatea de a merge în state, eram pregătit pentru oportunitate, ca să zic așa. Și asta m-a ajutat foarte mult. Adică și când am mers în state, toată lumea cu care vorbeam în engleză era impresionată și era ok, omul să chiar știe să vorbească limba noastră. Și atunci, dintr-o dată, am avut acces la conversații la un nivel mult mai ridicat. Și oamenii au fost mult mai dispuși să împărtășească din cultura lor, din istoria lor cu mine. Și integrarea mea culturală a mers mult mai repede. De aceea vă recomand să investiți foarte mult, pe cât posibil investiți să studiați limba țării în care urmează să mergeți, sau o limbă care e cunoscută acolo și care e de circulație pentru cultura respectivă. Pentru că o să vă fie mult, mult, mult mai ușor să vă integrați. Eu am investit acolo foarte mult timp, tot așa, să învăț accente. Și de asta m-a ajutat, de exemplu, în cadrul Academiei, faptul că ne schimbam colegii de cameră semestrial. Deci am avut colegi din toate colțurile Statelor Unite pe parcursul celor 4 ani, ceea ce a fost un mega avantaj. Am putut să devin confortabil cu tot felul de accente, de argouri, de obiceiuri și iarăși asta a ajutat foarte mult la imersiune. Ce aș putea să vă zic concret despre Statele Unite este dacă mergeți acolo și aveți de gând să fiți rezidenți, să știți că acolo nu se face ciorbă.
Adică explică de care ciorbă.
Adică dacă vrei ciorbă trebuie să o faci. Ei nu mănâncă așa ceva, nu știu ce e aia, pentru ei supele sunt maxim supă cremă. Și poate să sune poate amuzant așa la prima vedere, dar o să vă dați seama când ajungeți acolo români fiind, că ciorba fiind parte integrantă din meniul vostru, chiar o să-i duceți lipsa. În general, mâncărurile acolo sunt foarte uscate. Foarte puțin mănâncă ei lichid, să zic așa. Și o să vedeți cum să vă lipsească chestia asta și de-aia vă recomand să fiți atenți, să vă pregătiți meniurile în așa manieră încât să vă bucurați de bunătățările de acasă.
Să învățați să gătiți ca acasă, da.
Da, 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 să știi. Și uite, încă un lucru foarte important, cel puțin în state mie mi s-a întâmplat, nu știu vouă încă, Adrian și Andreea, dar mie asta mi s-a întâmplat și de aceea vă recomand să studiați foarte bine istoria, geografia și dreptul național. Când am ajuns în state, toată lumea a început să mă întrebe și cum e la tine în țară. Și dintr-o dată m-am trezit între 1000 și ceva de oameni, colegi, studenți, ofițeri, tralala, care se uitau la mine și pentru ei eu eram interfața despre România. Dintr-o dată eu am devenit ambasador de brand pentru România. Și tot ceea ce eu voiam să știe despre România, veneau întâi la mine să mă întrebe și abia apoi apelau la alte surse. Deci, dacă ajungeți în alte țări, să vă așteptați la chestia asta. Oamenii sunt foarte curioși să învețe de la firul ierbii despre cultura din care faci parte, ceea ce mie mi se pare extraordinar. Și pe mine m-a bucurat faptul că oamenii m-au întrebat, dar totodată asta pentru mine a fost și o provocare. Pentru că dintr-o dată a trebuit să mă duc înapoi la manualele de geografie, de istorie, de inclusiv a trebuit să studiez iarăși Constituția noastră și așa mai departe, pentru că la drept internațional și la drept constituțional, când am avut cursurile astea la Academie, oamenii au început să mă întrebe, și cum e la tine în țară? Și a trebuit să le explic.
Asta apropo de ce predăm noi aici și ce încercăm să facem, lumea trebuie să înțeleagă că atunci când călătorești în afara țării, sunt foarte mulți oameni care, pentru care tu vei fi primul român pe care îl cunosc. Și atunci nu reprezinți, nu te mai reprezinți doar pe tine, iar manierele tale nu vorbesc numai despre tine și cei 7 ani de acasă ai tăi. Vorbesc despre o întreagă națiune. Și mi se pare că cu simplu gând, călătorind, că reprezinți tot o țară întreagă, măcar pentru dreptul ăsta să avem grijă ce aruncăm pe stradă. V-am zis, în Germania este rușinos atunci când vezi că unul din românii noștri aruncă pe stradă și trebuie să vină un neamț să curețe după el. Evident că insulți o întreagă națiune și în cazul nostru cred că sunt o grămadă de exemple de genul ăsta, din păcate, dar avem încă șansa să creăm o primă impresie bună, să înțelegem că suntem totuși niște ambasadori în lumea asta. În momentul în care ești în țara ta, nu te mai reprezinți doar pe tine, reprezinți o întreagă țară. Pentru anumiți oameni care, așa cum ai spus tu, Adrian, pentru prima oară unii, foarte mulți americani și sunt foarte curioși. Tot ce știu ei despre România este cel mult Dracula. Și atât, vampiri.
Și, nu, dacă îmi permiți, Andreea. Curioși. Da, dacă îmi permiți. Deci nu pot să... Cred că ar trebui să-mi iau un clicker din ăla și să dau click și să am acum un counter cu de câte ori m-au întrebat americanii dacă se vorbește rus în România.
Și asta, da, este clar.
Deci, dacă se dă un
clicker de ăla, cred că... Da.
Băi, și apropo de ce a spus acum, trebuie să fim pregătiți, deci și noi în continuare și cei care ne ascultă trebuie să fie pregătiți, să fim toți pregătiți să răspundem sau să adresăm și probleme delicate din țara noastră. Adică nu să avem ocazia mereu să ne lăudăm munții, marea, Dunărea și ce frumos este și așa mai departe, ci să vorbim despre romi, de exemplu, și chiar astăzi mi s-a întâmplat să nu aduc eu în discuție, dar din potrivă un coleg de-al meu francez, care a spus că i-a recunoscut. Na, lumea aici, oamenii nu știu care e diferența între rom și români. Așa a zis, asta a fost gândul acestui om. Pentru că atunci când îți cauți o chirie, apropo de lege și așa mai departe, agențiile imobiliare și în special proprietarii se uită foarte atent la persoana pe care urmează să o primească în proprietatea lor. Drept urmare, o grămadă de hârtii, justificări, ce cauți în țara asta, câți bani câștigi și așa mai departe. Și na, au fost multe experiențe în care cu oameni care nu au mai fost în măsură să plătească chiria și cheltuielile și pentru că legea favorizează chiriașul și nu proprietarul, au fost probleme. Și au, colegul meu asta a simțit nevoia să zică, da, pare rău, dar na. Sunt mulți care cred că toți românii sunt romi, pentru că avem mulți romi în jurul orașului și na, francezii nu fac diferența și nu înțeleg. O problemă delicată. Acum vreo 2 ani de zile, aceeași problemă cu romii, aceeași discuție cu romii, am avut-o în Germania. Cineva din Australia a adus în discuție, adică a zis la masă, eram mai mulți la masă și a adus subiectul în discuție. Adică foarte elegant, foarte, să zic așa, știu că voi în România aveți o problemă cu romii, dar vreau să spun că se întâmplă să fii pus într-o situație în care trebuie să ai o părere sau să zici ceva și să zici realitatea și să relatezi ceva adevărat. Pentru că, da, oamenii nu știu chiar așa multe despre... Nu acum toți oamenii pe care îi întâlnim să știe toate despre România. Și s-ar putea să fim primul care dăm informații. La prima mână, în sensul acesta.
Este acum, nu știu cât de... Eu sunt de principiu, probabil și pentru faptul că am fost plecată de atâta timp. Din nou, și nu știu dacă problema ar fi asta cu faptul că nu e vreo insultă. Este, sau mi se pare că comunitatea de romi din nou a fost un pic din lipsa de investiție, de educație în general, foarte mult din noi am avut ambasatori ai culturii romilor care n-au reprezentat cel mai bine cultura și atunci din nou, asta este un exemplu în care și noi am avut reprezentanți în lumea întreagă care ne-au distrus cumva imaginea și eu a trebuit, recunosc, în 89 de țări și în 400 de oameni pe care am avut zilnic la bord, întotdeauna a trebuit să întreb dacă ei au cunoscut românii înainte, dacă au făcut o impresie bună. Și de multe ori, cu tristețe spun asta, a trebuit să lupt împotriva stereotipurilor a ceea ce o româncă ar trebui să fie. Oamenii creează și de asta insist. Aveți grijă întotdeauna ca felul în care vă purtați să lase spațiu pentru o zonă mult mai bună pentru românii care vin după voi. Nu sunteți singuri care vor călca pe drumul ăla și e atât de păcat că nu considerăm ce imagine lăsăm în spate pentru alți oameni. Și din punctul ăsta de vedere, mi se pare atât de trist că, din nou, repet, o cultură care până la urmă este impresionată a romilor, a fost cumva distrusă de foarte mulți oameni care nu au avut cele mai bune maniere în societate. Și de asta știu că asta este imaginea și suntem confundați nu numai cu romii, cu faptul că vorbim rusă. București, Budapesta este tot una, nu se știe foarte clar care cum. Sunt foarte multe confuzii și vă veți lovi de foarte multe confuzii. Important este să rămâneți cumva unbiased, nu știu dacă e un cuvânt în română. Apropo de asta, urăsc, încerc atât de tare să mă lupt pentru cei care m-au auzit vorbind înainte, să nu fiu genul de româncă care nu mai știu cum se vorbește română acum că am plecat de nu știu când din România. Asta este o notă pe lângă. Asta, apropo, da.
Notă de margine.
De engleză.
Porculișul.
Încerc, fac eforturi. În principiu, ce, da, pe asta insist, să încercați cumva să fiți, să nu promovați negativul și întotdeauna să promovați o idee de toleranță și de bine. Și sunt multe lucruri și de bine la noi în țară și cu cât trece timpul de plecat din țară, cu atât devii un pic mai patriot. Românii nu sunt cei mai patrioți. Dar cu cât ești plecat din țară, cu atât începe să-ți fie dor, cum zicea și Adrian, nu numai de ciorbă, dar de tot ceea ce înseamnă România, de aerul curat, de acasă, de faptul că nicio țară nu e perfectă, este țara noastră. Și atunci, și dacă lumea ne judecă minoritățile, și dacă lumea ne judecă limba, și dacă lumea ne judecă toată corupția din țară, da, sunt realitățile țării noastre, nu numai ale țării noastre, nu este cel mai rău în România. Așa că, nu v-ați spăla rufele din familie în public, nu spălați rufele murdare ale României în public, nici în lumea largă.
Da.
Apropo de reprezentare și de cât de mult contează, am să încerc să vă pun acum tuturor într-o lumină un pic mai intimă, pentru că am sesizat că când vorbești de tu reprezinți România, uneori asta tinde să meargă așa cumva peste capetele oamenilor și cumva le e greu uneori să relaționeze cu ideea, că undeva pare departe așa. Așa că fac un lucru pe care îl mai spun și altor persoane și la training-uri și în alte contexte, și anume, gândește-te în felul următor. Tu, când ieși pe ușa casei, îți reprezinți familia. Când ieși din comuna aia din care faci parte, îți reprezinți familia și comuna. Când ieși din județul ăla din care faci parte, îți reprezinți familia, comuna și județul. Și când ești din țară, îți reprezinți și familia, și comuna, și județul, și țara. De ce contează umbrelele astea? Pentru că dacă tu îți bați joc de ce faci pe stradă, la tine în comună, oamenii o să vadă și ghiși ce? Nu o să-l mai ia pe fiito cu mașina, pentru că știe că te ești neam prost. Dacă... Da, păi nu-i așa? Așa e. Dacă tu după aia vii din comuna, să zicem Turgheș, că ești din Turgheș, da? Și mergi în județul tău pe undeva și te faci beat criță la un festival, să spunem, da? Lumea o să știe că tu ești din Turgheș. O să spună, bă, ce turgheșeni ești bețiv, mă. Dacă tu ești de acolo și mergi din Harghita, da? Și mergi în București, cum ești eu acum, din Harghita în București. Să zicem că mă duc și mă fac beat criță undeva, da? Și mă fac de minune. Da? Toată lumea a zis, bă, harghitenii ăștia, pe unde merg, iau țuica la bord. Dintr-o fără, tu ți-ai distrus și reputația județului, și reputația comunei, și reputația familiei, pentru că toată lumea o să spună că ai țuica la bord. Ei, în aceeași manieră și reprezentarea țării pe aceeași notă, doar că la nivel mult mai mare. Food for thought, ca să zic așa.
Da, deci totul ține de noi. Totul ține de noi. Ziceam mai pe la început că am scris pe LinkedIn. Am simțit nevoia să scriu pe LinkedIn. M-am spus, în ultima vreme, slăbut cu social media. Poate o să fiu mai activ, dar acum, în timp ce stau cu telefonul în față și înregistrez, îmi dau seama că cel mai bine, cel mai confortabil mă simt în acest podcast. Așa că poate trebuie să înregistrez podcastul mai mult, de parcă transmitem împreună mult mai multe informații decât o fac eu, cel puțin pe social media. Am scris pe LinkedIn o mică postare acolo, ziceam că primul lucru pe care l-am observat când am ajuns aici este că oamenii își dau foarte des bună ziua. Adică nu poți să intri undeva fără să dai bună ziua și nu poți să pleci de undeva fără să ții la revedere. În primele zile, în special în prima săptămână, eu am ajuns aici și a trebuit să facem o predare primire cu persoana pe care o schimbam. Și asta a fost unul din primele reminder, să zic. Vezi că aici toată lumea zice bună ziua și pe stradă. Și chiar așa a fost. Nu se întâmpla, am stat la un hotel mic în primele zile. Nu se întâmpla niciodată să intru în hotel și să nu primesc un bună ziua de la recepție, care era puțin mai încolo. Adică puteam trece neobservat. Inclusiv la serviciu, nu mai zic, în fiecare birou, inclusiv pe stradă, atât timp cât făceam contact vizual cu necunoscuți, mai ales în străzile mai mici, așa din jurul hotelului, neapărat pe bulevardul mare, oamenii mă salutau și răspundeam. Și am scris asta pe LinkedIn. Și lumea a început să spună, da, se întâmplă și în România, așa, că pe munte, pe la sat, ceea ce e super mișto. Adică, și n-am scris pe LinkedIn că în Franța lumea se salută și în țară nu. Am spus că eu am venit din București și în București, să zicem că lumea e un pic pe fast forward și mai uită de chestia asta. Dar într-un oraș mai mic, Calil, și după cum știam și mi s-a reconfirmat în foarte multe locuri din țară, lumea se salută și pe stradă. Dar totuși, să știți că nu toată lumea este... Am întrebat dacă pe LinkedIn dacă e o normalitate asta și dacă oamenilor li se pare normal. Ei, să știți că nu toată lumea a spus că e normal. Unii au spus că e exagerat. Ceata, salut! Prea mult salut! Da, nu știu ce să zic. Aici, în Franța, mi se pare că acest bonjour, așa a spus melodios, este automatism, este felul cum începi o conversație cu cineva și mi se pare că nu există alt fel de a începe. Și vă spun, oriunde am mers și am mers ca un străin, deci venind din estul Europei, în vestul Europei, în foarte multe locuri, pentru că am mers și la magazin, și la hotel, și la bancă, și la să fac asigurare și în foarte, foarte, foarte multe locuri ca să, să încep procesul de integrare în această țară. Peste tot a fost la fel. Acest bonjour e foarte bine, acest bonjour melodios, așa, mi se pare mie, este începutul la orice. Și, bineînțeles, bun soare, acum e seara. Da, a fost unul de lucrurile pe care mi le-am reamintit, cum ziceam, venind din București, am cam uitat că se poate și așa. Și, într-adevăr, și în București sunt anumite medii unde se, în continuare este așa, dar vă spun sincer, prin anumite cartiere, prin anumite blocuri din București, nici vecinii nu se salută pe casa scării. Și e păcat așa, nu știu. E trist. Da, asta am observat eu prima oară când am ajuns aici ca și viitor rezident, nu ca și turist. Pentru că am fost în Franța ca turist, dar total altă experiență. Și alt lucru pe care l-am învățat de la un englez. În primele zile am avut ocazia să-mi cunosc câțiva din colegi și am cunoscut un englez care mi-a zis că e de vreun an aici, în Lille, și s-a apucat să învețe limba franceză și l-am auzit vorbind în franceză, nu vorbeam foarte bine, dar se vedea că face efortul și că învață pentru că trebuie să se descurce în oraș, nu numai la serviciu. Și mi-a zis în felul următor. Prietena mea nu a învățat o boabă de franceză, dar cu o engleză mai rar, vorbită mai rar și cu o atitudine foarte bună, foarte pozitivă, a rezolvat mai multe decât am rezolvat eu cu franceza mea stâlcită. Deci, cheia este la atitudine. Atitudine. Mi s-a părut și asta m-am împrumutat și eu și până acum pot să spun că mi-a fost de folos. Chiar mult.
Da.
Cam asta momentan din Lille. Mai multe le povestit, probabil o să lăsăm și pentru alte episoade. Îmi place mult că aici lucrurile uneori par mai aranjate. Eu nu vreau să fiu genul de român care a plecat din țară și spune, mamă, totul este extraordinar, minunat în altă parte, în vest în special, pentru că știu că nu este așa. Speță unele lucruri se rezolvă mult mai repede și mult mai bine la noi în țară, din păcate altele nu. Dar sunt așa, deschis să învăț cât mai mult despre ce se întâmplă aici și cum pot să iau experiența asta și să o aduc și în țară la un moment dat. Cel puțin asta intenționez acum. Ok. Încheiem episodul de astăzi. Registrăm mai des în următoarea perioadă. Ce ziceți, Andreea?
Da. Dacă cineva are întrebări, eu m-aș bucura să primim noi până acum. Cred că am încercat să acoperim așa o tematică vastă. Dar m-aș bucura să răspundem situațiilor specifice. Eu, în general, pe Instagram și pe conturile mele de la The School of Manners, în general, primesc întrebări cu situații din piața oamenilor. Și m-aș bucura ca voi să scrieți decât să menționați pentru podcast și putem să răspundem în podcast fără să dăm detaliile numelui. Dacă aveți situații în viață pe care toți le avem, în care nu știm cum să abordăm o anumită problemă cu tact și cu bune maniere. Așa că în felul ăsta să știți că suntem aici pentru voi.
Da, deci data viitoare încercăm să răspundem la câteva întrebări primite pe conturile de Instagram, LinkedIn și așa mai departe și tot punem pe hold un subiect de podcast pe care trebuie să-l discutăm, da, dezbatem cel cu bunele maniere la masă. Dar am o provocare pentru cei care ne ascultă și pentru voi doi, să vorbim într-un episod de podcast despre bunele maniere la nu neapărat la mesele mai formale, ci la cele mai informale. Pentru că nu cred că toată lumea mănâncă doar la restaurante unde vor primi și șervețele și tacâmuri de nu știu de care și tot ce e nevoie pe masă, ci poate mulți dintre noi mâncăm în fugă la food court, cum mâncam eu de cele mai multe ori când eram în București, la AFI Cotroceni, la food court, și totuși și acolo trebuie. Adică chiar dacă mâncăm la food court, asta nu înseamnă că putem mânca, sau mă rog, putem, dar poate nu vrem să mâncăm oricum. Da? Ok.
Putem să numim maniere urbane.
Maniere urbane, da. Adică ce faci când trebuie doar un șervețel de unul singur de hârtie? Da. Asta e situația. Ok, ne auzim data viitoare. Pa, pa!
La revedere!